Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden tidak mau persaingan politik hambat program pemerintah. OKI gelar pertemuan darurat bahas insiden pembakaran Al-Quran. Bersama saya, Yubi, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa dirinya tidak menginginkan persaingan politik yang mungkin terjadi dalam pemilu 2024 menghambat program pemerintah. Dalam pengantar sidang paripurna laporan semester 1 pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara Jakarta Senin, ia meminta para menteri untuk memberikan perhatian pada potensi krisis yang mengancam dunia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Ia menambahkan meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun pemerintah harus mewaspadai situasi yang akan dihadapi di paruh kedua 2023, yaitu lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, serta aktivitas perdagangan yang melemah hingga prediksi berbagai lembaga internasional atas perlambatan ekonomi global dan juga kenaikan tingkat suku bunga global. Selain itu juga menurutnya pemerintah patut waspada karena inflasi global yang masih relatif tinggi, fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerjasama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga mendongkrak konsumsi untuk membantu pertumbuhan positif ekonomi nasional pada semester kedua tahun 2023. Dalam pengantar pada sidang Kabinet Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara Jakarta Senin, Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mewujudkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan pangan serta terus menjaga inflasi di daerah. Dirinya juga meminta jajaran kementerian, lembaga untuk memastikan capaian investasi yang sesuai target, ketersediaan pupuk tepat sasaran, menjaga stabilitas moneter dan sektor perbankan. Menurutnya hal itu merupakan kunci untuk memastikan ekonomi tumbuh positif di semester kedua 2023. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan acara Inclusive Lifelong Learning Conference ILLC 2023 di Bali Senin. Dalam video sambutannya, ia menyampaikan pembelajaran sepanjang hayat adalah hal yang sangat penting, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah Indonesia mendukung pembelajaran sepanjang hayat, salah satunya melalui program Kartu Prakerja. Ia mengatakan penerima manfaat program mendapatkan pekerjaan meningkat sebesar 12%, serta kebiasaan belajar dengan teknologi digital bahkan meningkat hingga 90%. Acara ILLC 2023 diadakan di Bali pada 3 hingga 6 Juli 2023 dengan dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari 40 negara. Berita terakhir dari dalam negeri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan ekonomi biru berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan di kawasan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN. Dalam acara ASEAN Blue Economy Forum 2023 di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung Senin, ia mengatakan kendati produk domestik bruto PDB keseluruhan ASEAN tumbuh 10,3% selama periode 2016-2021. Pemanfaatan ekonomi biru sebagai sumber kemakmuran baru dilakukan dalam rangka mendongkrak ekonomi sebagian negara-negara ASEAN yang masih menyandang status pendapatan menengah ke bawah. Ia menambahkan di bawah kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen mewujudkan kerangka ekonomi biru ASEAN sebagai salah satu hasil ekonomi prioritas pada tahun 2023. Menurutnya, lautan di ASEAN menyumbangkan 2,5% dari permukaan seluruh lautan. Selain itu, perairan di Asia Tenggara menyumbang 15% dari perikanan global dan ada 625 juta orang yang bekerja di sektor terkait kelautan. Beralih ke berita luar negeri. Kerajaan Arab Saudi sebagai ketua sesi terkini dari KTT Islam dan ketua komite eksekutif Organisasi Kerjasama Islam OKI pada minggu menyerukan digelarnya pertemuan darurat komite eksekutif OKI yang diselenggarakan di Jeddah. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menangani dampak dari insiden terkini terkait pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi di Swedia bersama dengan perayaan Hari Idul Adha. Dikutip dari Antara pada minggu, pertemuan itu dijadwalkan membahas langkah-langkah sepatutnya dalam merespon tindakan yang tercela itu dengan bertujuan menyampaikan sikap bersama melawan penodaan kitab suci Al-Quran. OKI mengutuk keras serangan tercela yang terus diulang itu, serta setiap upaya untuk melecehkan kesucian Al-Quran dan nilai simbol serta kesucian Islam lainnya. Berita selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Kerajaan Arab Saudi Abdullah Al-Suwaha memulai kunjungan resminya di Republik Rakyat Tiongkok. Dikutip dari Antara pada minggu, Al-Suwaha dijadwalkan mengunjungi Beijing, Hong Kong, dan Shenzhen. Menkominfo Saudi itu didampingi delegasi tingkat tinggi beranggotakan mereka yang bekerja di bidang ekonomi digital, luar angkasa, dan inovasi. Al-Suwaha juga dijadwalkan bertemu menteri mitranya, beberapa pejabat pemerintah dan pemimpin beberapa perusahaan komunikasi dan IT terkemuka Tiongkok. Kunjungan itu diharapkan akan membuka jalan bagi terjalinnya kemitraan dan menarik lebih banyak investasi teknik Tiongkok ke kerajaan melalui kemitraan strategis yang bakal membantu pertumbuhan ekonomi digital serta mencapai percepatan dalam bidang inovasi dan luar angkasa. Seluruh tujuan tersebut dinilai selaras dengan visi Saudi 2030. Berita terakhir, Presiden Emmanuel Macron mendesak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis yang dilanda kerusuhan besar selama 5 hari berturut-turut, yang dipicu pembunuhan seorang remaja oleh polisi. Dikutip dari Antara pada Senin, menurut laporan BFM TV Minggu, Macron mengadakan pertemuan di Istana Elysee yang dihadiri oleh Perdana Menteri Elisabeth Borne, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, dan beberapa menteri lainnya untuk mengatasi situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta para menteri untuk bekerja keras memulihkan ketertiban dan menjamin kembalinya ketenangan. Dia juga menekankan pentingnya meluncurkan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang sedang berlangsung. Macron akan bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Prancis Yael Braun-Pivet dan Presiden Senat Gerard Larcher pada Senin pada waktu setempat, dilanjutkan dengan pertemuan dengan 220 wali kota yang terdampak protes di Istana Elysee pada Selasa. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Insiden Penembakan di Amerika Serikat Kembali Menelan Korban Jiwa.
Judul komentar hari ini, Insiden Penembakan di Amerika Serikat Kembali Menelan Korban Jiwa. Peristiwa penembakan terbaru terjadi pada Minggu dini hari 2 Juli 2023 waktu setempat di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat yang mengakibatkan 2 orang tewas serta 28 orang lainnya mengalami luka-luka. Departemen Kepolisian Baltimore Minggu pukul 00.35 menanggapi panggilan laporan penembakan dari TKP, seorang saksi mata menyebutkan, saat penembakan itu pecah, ada ratusan orang berkumpul untuk merayakan acara yang disebut sebagai Brooklyn Day. Jika diruntut ke belakang, sebenarnya yang terjadi di Baltimore itu bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat sering terjadi peristiwa penembakan yang memakan banyak korban jiwa. Hanya tahun ini saja, ada 341 penembakan yang terjadi di Seantero Amerika Serikat yang mengakibatkan 418 orang meninggal termasuk pelaku serta 1.383 orang terluka. Rekor jumlah penembakan terjadi pada Mei dengan 84 peristiwa penembakan yang memakan 93 korban jiwa dan 315 orang luka-luka. Tak heran memang jika banyak jatuh korban, mengingat secara kuantitas penembakan yang terjadi juga sangat besar. Bahkan kerap dalam sehari ada lebih dari satu insiden. Misalnya pada 1 Januari 2023, ada 7 insiden penembakan terjadi di berbagai negara bagian. Gun Violence Archive, sebuah grup riset nirlaba yang meneliti penembakan dan karakteristiknya di Amerika Serikat, menyatakan yang dimaksud dengan penembakan massal adalah sebuah insiden penembakan di mana 4 orang atau lebih di tempat yang sama menjadi korban tembak. Banyak ahli menyebutkan akses kepemilikan senjata api yang mudah bagi penduduk Amerika Serikat adalah biang keladinya. Profesor kriminolog Universitas Alabama, Dr. Adam Lanford, menyatakan Amerika Serikat adalah negara dengan kasus penembakan terbanyak di dunia. Bahkan ia menyebutkan 30% penembakan massal terjadi di Amerika Serikat. Sejumlah ahli juga menilai lemahnya undang-undang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat menjadi biang keladi masalah tersebut. Apalagi di Amerika Serikat, senjata api mudah didapatkan. Bisa dibeli melalui toko, pameran, bahkan dijual secara online. Sedangkan faktor pemicunya bisa berbagai macam, mulai dari faktor ekonomi, hubungan sosial, hingga pekerjaan. Pihak FBI menyatakan pada 2021, 98% pelaku penembakan massal adalah pria. Melihat tren yang terus berulang dan banyaknya faktor penyebab dan pemicu, tentu masih sangat susah berharap insiden berdarah itu untuk dihentikan atau setidaknya ditekan dalam jumlah signifikan. Tampaknya pemerintah Amerika Serikat perlu segera mengkaji ulang undang-undang terkait kepemilikan senjata api. Sudah banyak pihak yang menyerukan pembatasan ketat atau bahkan pelarangan kepemilikan senjata api secara bebas. Namun tak sedikit juga yang berkeras mendukungnya dengan alasan kebebasan dan melindungi diri. Selalu ada pro dan kontra dalam setiap isu. Akan tetapi banyaknya nyawa yang hilang sia-sia karena mudahnya akses terhadap kepemilikan senjata. Tentunya patut menjadi pertimbangan yang mendesak. Saudara, sekian komentar VOI kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan. Pada 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung ITB didirikan dengan nama Technische Hochschule Te Bandung atau biasa disingkat menjadi TH Te Bandung. Didirikan TH Te Bandung adalah perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Saat itu hanya terdapat satu fakultas yaitu The Fakultät van Technische Wetenschap dan hanya satu jurusan yaitu The Afdeling der Wegen Waterbau. Pendirian perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas pada masa kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Beralih ke 3 Juli 1922, berdirinya Taman Siswa. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Saat pertama kali didirikan, Taman Siswa diberi nama National Onderwijs Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan tanah air. Patrap Triloka itu terdiri dari Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani, yang bermakna yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangun inisiatif, dan dari belakang mendukung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Juli 2011. Yingluck Shinawatra menang dalam pemilu Thailand. Pada 3 Juli 2011, pemilihan umum berlangsung di Thailand. Saat itu, Yingluck Shinawatra berhasil mengalahkan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva. Kemenangan Yingluck dari Partai Pheo Thai itu dipastikan setelah 94% surat suara telah dihitung. Partai pimpinan Yingluck meraih 261 dari 500 kursi di parlemen. Sebaliknya, Partai Demokrat pimpinan Abhisit hanya meraih 162 kursi. Pada bulan Agustus 2011, Yingluck Shinawatra resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand. Yingluck adalah Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Thailand. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh di hatiku. Beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh di hatiku. Beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku, ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Oh, 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 oh.
Sudahkah kau temui? Sudahkah kau temui? Kau butuh dermaga hati untukmu menepi. Akulah dermaga hati yang kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Setia menemani, akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari. Akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Hadalia meminta Dana Moneter Internasional tidak ikut campur soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor komoditas dan hilirisasi. Dalam keterangan pers di Jakarta Jumat, ia mengatakan pemerintah Indonesia mengapresiasi pandangan dan rekomendasi IMF terkait pertumbuhan makroekonomi Indonesia. Namun demikian, menurutnya IMF memberlakukan standar ganda dengan mendukung tujuan hilirisasi namun menentang kebijakan larangan ekspor. Bahlil menjelaskan, penilaian IMF terkait kerugian yang akan dialami oleh pemerintah Indonesia apabila menerapkan kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat. Menurutnya dengan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangatlah tinggi bagi Indonesia. Ia mencontohkan, ekspor nikel pada 2017 sampai 2018 hanya mencapai 3,3 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah itu meningkat hingga hampir 30 juta dolar Amerika Serikat saat Indonesia menghentikan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, hilirisasi telah membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 25 bulan berturut-turut. Selain itu, sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan tenaga kerja pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas tetap dilakukan oleh Indonesia. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya sekedar soal penambahan nilai semata, tetapi juga terkait dengan kedaulatan Republik Indonesia. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan pandangan terkait kebijakan larangan ekspor yang tertuang dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia yang dipublikasikan pada Senin. Tiga poin yang menjadi sorotan Kementerian Investasi atau BKPM adalah IMF mengakui pertumbuhan Indonesia di atas 5%. Mengakui bahwa investasi asing atau FDI di Indonesia akan terus mengalami peningkatan dan tumbuh sekitar 19%, serta mendukung tujuan hilirisasi Indonesia untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah dengan menentang kebijakan larangan ekspor.
Voice of Indonesia.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu. Pandang meralut wajahmu. Ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, Persembahan Bali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun Hyang Darungan Jawa Timur. Air terjun Hyang Darungan secara administratif terletak di Desa Bremi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk menuju objek wisata ini, Anda membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Probolinggo dengan menggunakan transportasi umum menuju Bremi. Kemudian dari pintu masuk wisata Bremi menuju air terjun, Anda membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan dari pintu masuk menuju air terjun ini memang tidak mudah karena jalan yang dilalui merupakan jalan yang penuh tanjakan, curam serta berlumpur. Jalannya pun berupa jalan setapak yang cukup sempit dan hanya dapat dilewati oleh satu orang. Selain itu, Anda juga harus melewati sungai dan berbatuan. Perjalanan memang cukup melelahkan sehingga membutuhkan stamina yang ekstra kuat untuk mencapai tempat wisata ini. lokasi air terjun yang Darungan ini terdapat dua air terjun yang sama indahnya. Yang satu berada di atas dan yang satu lagi berada di bawah. Kemudian air terjun ini mengalirkan air yang dingin dan segar. Air terjun yang berada di bawah itu memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Di air terjun ini Anda bisa mandi dengan bebas sambil menikmati kesegaran yang diberikan oleh air terjun yang Darungan. Untuk air terjun yang di atas, Anda harus berjalan kaki lagi sekitar 500 meter dari air terjun yang di bawah. Pemandangan yang disajikan oleh air terjun yang di atas pastinya lebih indah dengan air terjun yang satunya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter lebih dengan hamparan bebatuan yang berada di bawahnya. Para wisatawan juga dapat mandi dan berenang di bawah air terjun itu dengan merasakan kesegaran dan panorama alam yang sangat mempesona. Saudara pendengar, kita akhiri pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun yang Darungan Jawa Timur. Besok kita akan bertemu dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kamu, rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malam ku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku hanya berdua denganmu. Lama-lama pikirku pun bergemuruh, bertanya tentang kamu. Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Kamu, rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau apakah kau Mr. Right ku? Apakah kau
Dengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam warna-warni.
Denpasar Bali masuk destinasi penerbangan jarak jauh yang paling banyak dicari saat musim panas 2023 atau Most Search Destinations for Long Haul Travel in Summer 2023. Dari laporan yang dirilis perusahaan analisis perjalanan asal Spanyol Forward Keys ini, Denpasar ada di peringkat ketiga alias mempertahankan kedudukannya bila dibandingkan dengan laporan tahun 2022. Di atas Denpasar, ada Bangkok di peringkat pertama dan New York di peringkat kedua. Ketiga kota sama-sama mempertahankan posisi mereka dari tahun 2022. Sementara itu, di bawah Denpasar ada Tokyo yang naik 17 peringkat dari tahun 2022 hingga berada di peringkat ke-8, sekaligus menyalip San Francisco dan Madrid. Adapun data pencarian penerbangan jarak jauh ini dinilai lebih beragam bila dibandingkan data pencarian penerbangan secara keseluruhan, termasuk penerbangan jarak pendek. Data pencarian penerbangan Forward Keys dikumpulkan berdasarkan data dari agen perjalanan, ditambah meta search engine atau mesin pencarian yang terdiri di antaranya Kayak, Skyscanner, WeGo, Google Flights, dan Kiwi.com. Daftar peringkat tersebut menampilkan total pencarian global untuk perjalanan internasional selama musim panas, yakni Juli dan Agustus 2023. Tak hanya itu, destinasi yang ada diberi peringkat berdasarkan volume pencarian, lalu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.
Lakukan hanya untuk diri. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sampul Surat dinyanyikan oleh Tania Dewi. Lagu Sampul Surat merupakan lagu keroncong asli ciptaan Ismail Marzuki. Karya ini lahir pada zaman perjuangan Indonesia melawan penjajah. Lagu Sampul Surat bercerita tentang seorang yang menerima sepucuk surat yang telah lama dinantikan. Tak terkira betapa senang hatinya dan ingin segera membaca surat itu. Namun betapa hancur hatinya karena yang dia terima hanyalah sampul surat belaka. Walau hatinya kecewa, namun sampul surat itu tetap disimpan sebagai kenang-kenangan di dalam hidup. Baiklah, saudara pendengar, inilah Tania Dewi dengan Sampul Surat.
Thank you.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jiwaku terluka dan ketika air mata pun menetes, cinta yang buatku terbangun. Cinta adalah sebuah anugerah. Bisa ditekan, mungkin kita mati tanpa cinta. Cinta bisa hidupkan jiwa. Masuk di dalam benakmu, kau kan lakukan semua.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.